Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
4. 21. novembris vārdien, šodien 4.018 Latvijas iedzīvotāji, 320 dāmas vārdā Zeltīte. Vārds Zeltīte darinās no latviešu vārda zelts. Par Zeltīti šāds raksturojums – praktiska no A līdz Z, no A līdz zelts. Pārāk atklāta un ir trakulīgi praktiska. Un tas izskatās. Suminātas dāmas, lai izdodas un priekā. Vēl šodien vārdienas svin 3698 vīri vārdā Andis. Vārds Andis darinās no lībiešu Anda dāvana vai arī no latiņa Amanda, mīlamā. Par Andi šāds raksturojums. Patmīlība un lepnums, nelabojums, meitu mednieks. Ja dzīvē noiet greizi, sēž, to nepārdzīvo. Lai veicas arī turpmāk, Andi. Sveiciens tev vārdienā. Viens īpašais sveiciens. Andrim Pugējam. Sveicam Andri Pugēju šodien skaistajā un apaļajā jubilējā. Veselību stipru alašu gaitu, ņipru, brīnišķīgu omu, tūkstošu labu domu, garlaicību nepazīt, visus darbus padarīt, izklaidēties arī prast, visur dzīvē prieku rast. Lai visi sapni piepildās. Mīnus sveicienus tev, Andri. Sūta meita Undīna, dēls Niklāss un sieva Anita. Sveicieni un bučas!